mon père. Saate sisuks on pindala- ja keskkonnatoetuste taotluste vastuvõtt. Maikuust alates ei kehti meil enam maa ostmisel senised piirangud Euroopa Liidu kodanikele, paari kuu möödudes ka OECD liikmesriikide kodanikele ja firmadele. Toidu tootmine, perearstindus, pensionitelt tulumaksu arvestus ja tagasimakse ning lõkete tegemine kevadisel ohtlikul ajal. Mina olen Hillar Peits. Maapäev. Esmaspäeval algab Põllumajandusregistrite ja informatsiooni ametis pindala- ja keskkonnatoetuste taotluste vastuvõtt ja oodatakse kuni 16,000 maakasutaja avaldust. Pindala- ja keskkonnatoetused moodustavad kokku suurima summa, mida Põllumajandusregistrite ja informatsiooni ameti vahendusel põllumajandus tootmise edendamiseks, maade hooldamiseks ja keskkonna säilitamiseks aastas välja makstakse. Ka toetuse saajad moodustavad PRIA suurima sihtgrupi. Tänavuste taotluste rahuldamiseks on eelarves ligi 159 miljonit eurot. Ja tänavu saab siis taotleda järgmisi toetusi. Otsetoetused, need on siis ühtne pindalatoetus, põllumajanduskultuuri täiendav otsetoetus, heinaseemne täiendav otsetoetus ja maaeluarengukava raames siis ebasoodsamate piirkondade toetus, toetus Natura 2000 alal asuvatele põllumaadele, ja erametsamaadele, loomade karjatamise toetus, maaelu arengukava põllumajanduslikul keskkonnatoetusel on 5 alaliiki, keskkonnasõbraliku määndamise toetus, mahe põllumajandusliku tootmise toetus, pool loodusliku koosluse hooldamise toetus, toetused Eestile omaste ohustatud tõuguloomade pidamiseks ning kohaliku sorti taime ehk sangaste talirukki kasvatamiseks. Raha saamine on seotud tingimuste ja kohustustega. Enamiku maaelu arengukava toetuste puhul tuleb taotlejal võtta 5-aastane kohustus meetme nõudeid täita, sest keskkonnale on neil majapidamisviisidel mõju just pikemaajalise rakendamise korral. Maaelu arengukava toetuste kohustuse perioodi saab alustada ka tänavu välja arvatud keskkonnasõbraliku majandamise toetusega seoses. Sellega saavad tänavu liituda vaid need, kel lõppes 2006. aastal alustatud maaelu arengukava 2004. kuni 2006. aasta mahepõllumajandusliku tootmise kohustus ja kellele tehti 2011. aastal toetuse määramise otsus. Ja enne kui toetusi taotlema hakata ja end mitmeks aastaks kohustusega siduda, tuleks huvilistel kindlasti toetuse tingimustega tutvuda ja kaaluda, kas nende täitmine on jõukohane. Nõudeid tasub uurida ka neil, kes on kohustuse juba varem võtnud, sest ka tänavu on määruses ning nõuetele vastavuse reeglites täiendusi. Informatsiooni saab PRIA koduleheküljelt, infotelefonilt, trükistest, neid levitatakse PRIA maakondlikes teenindusbüroodes. Ja taotlusi saab esitada 23. maini ning pärast seda veel hilinenult kuni 15. juunini, aga sel puhul väheneb toetus 1% võrra iga hilinetud tööpäeva kohta. 15. juunini saab ka juba varem esitatud taotluste andmeid täiendada. Aga PRIA soovitab eelistada taotluse esitamiseks elektroonilist kliendiportaali e-PRIA, kus on võimalik täita kliendi põldude ja kohustuse kohta eeltäidetud andmetega dokumente ja joonistada põllumassiivide piire. Ja kes soovib taotluse esitada maakondlikusse teenindusbüroosse, neil palutakse kasutada eelnevalt postiga koju saadetud eeltäidetud andmetega taotlusvorme ja kõige uuemaid PRIA-st saadud põllumassiivide kaarte. Ja otsetoetuste määramine toimub PRIA poolt 1. septembriks ning järgmise aasta maaelu arengukava keskkonnatoetuste määramine on siis järgmise aasta algul. Pindala- ja keskkonnatoetuste raha pärineb nii Euroopa Liidust kui ka Eesti riigi eelarvest. PRIA ülesanne on toetuste administreerimine, registrite pidamine ning kontroll selle üle, et toetuse saajad toetuse saamisega seotud nõudeid ja kohustusi täidaksid. Toetusi makstakse selleks, et hüvitada maakasutajatele maa hooldamisel tekivaid kulutusi või keskkonnatoetuste saajatele võrreldes tavatootmisega saamata jäävad tulu. Toetuste abil hoitakse Eestis korras üle 850 000 hektari põllumajandusmaad. Maikuust alates ei kehti meil enam maa ostmisel kehtinud piirangud Euroopa Liidu kodanikele, paari kuu möödudes ka OECD liikmesriikide kodanikele ja firmadele. Välismaalastele maa müümisel kehtinud piirangud olid seotud ülemineku perioodiga, mis järgnes Eestile liitumisel Euroopa Liiduga. Euroopa majanduspiirkonna lepinguriikide kodanikel ja firmadel oli seni tarvis Eestis maa ostmiseks täita mitmeid tingimusi. Enam kui 10 hektari põllu ja metsamaa ostmisel pidid nad eelnevalt tõendama, et on 3 viimast majandusaastat Eestis põllumajanduse või metsamajandusega tegelenud. Põhjendatud majandusplaani alusel oli võimalik taotleda maaostu luba maavanemalt. Aga tegelikult olid need piirangud suuresti formaalsed, ütles Põllumajandusministeeriumi maaelu- ja kalanduspoliitika asekantsler Toomas Kevvai. Nimelt otsustas Eesti riik 1995. aastal, et meil võivad põllumaad omada ka äriettevõtted. Ning mitte miski pole välismaalastel takistanud põllu- ja metsamaad omavate äriettevõtete ostmist. Mitu suurt põllumaandusettevõtet on läinud välisomanike kätte ühes neile kuuluva maaga. Ja praktiliselt kõigil on olnud võimalik äriühingute kaudu osta Eestis põllu- ja metsamaad. Aga on muidugi ka riike, kus ei võimaldata äriühingutel üldse põllumaad omada. See on jäetud eraisikute privileegiks, kuid Eestis on asjad teistmoodi otsustatud. Aga seoses siis liitumisega OECD-ga, see on siis majanduskoostöö ja arenguorganisatsiooniga, annab Eesti ka selle organisatsiooni liikmesriikide kodanikele ning firmadele võimalus osta maad võrdseltel tingimustel Eesti ja Euroopa Liidu kodanike ja firmadega. Selle kohane seaduseelnõu on praegu ettevalmistamisel ning peaks jõudma riigi kokku lähikuudel. OECD-sse kuuluvad lisaks Euroopa riikidele näiteks Austraalia, Kanada, Jaapan, Lõuna-Korea, Mehiko, Uus-Meremaa, Türgi ja Ameerika Ühendriigid. Liikmelisust taotleb ka Venemaa. Tulevikus peavad firmad 10 hektarist suurema põllu või metsamaa ostmisel tõendama varasemat põllumaanduskogemust või esitama majandusplaani. Selle sätte eesmärk on vältida suurte põllumassiivide üles ostmist ja siis seejärel sööti jätmist. Loetletud organisatsioonide liikmesriikide eraisikud võivad maad nüüdsest osta aga siis vabalt. Teoreetiliselt võiksid Eesti metsad ja põllud meeldida Euroopa arenenud põllumajanduskultuuriga riikide kodanikele, näiteks hollandlastele ja taanlastele, kellel oma riigis enam laienemiseks vaba maad suurt järel pole, ütles Toomas Kevvai. Aga samas vaatavad ka nemad pigem viljakama mulla kui Ukraina, Poola või Venemaa poole, kus praegu on vaba maad palju saadaval. Kuni 4% Eesti eraomandis olevast maa tulundusmaast kuulub välismaalastest eraisikutele. Välismaalastele kuulub firmade omandamise tulemusel 10% piires maa tulundusmaad. Tegelikult on ju nii, et otsuse, kellele maad müüa, langetab maaomanik, mistõttu maa välismaalaste kätte minek tuleneb omanike eelistustest ja põhimõtetest. Akseseltsi põlluvara juhataja Vello Teor ütleb, et masu lõpumärkide ilmnemisel on elanud ka välismaalaste, näiteks soomlaste, venelaste ja austerlaste huvi Eesti maa ostmiseks. Friis kinnisvara tegevdirektor Merle Kuhi usub, et välismaalastele kehtinud piirangute kadumine toob kaasa põllumaalik viitsuse kasvu ning seega ka hinnatõusu. Praegu Eesti põllu eest makstavad summad ei kanna võrdlust Saksamaa või Prantsusmaa põlluhektari eest makstavaga. Samas on hinnatõusu lootavaid sellise maa omanikul, kelle põllud on korras ning kes saavad põllumajandusregistrite ja informatsiooniametilt toetust. Põllumajandushuvilised ostjad tunnevad huvi vähemalt 500 hektarilise põllumassiivi vastu ega ole kuigi huvitatud Eestile omastest 10 hektarilistest maavaldustest. Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni liikmed esitasid rahandusminister Jürgen Ligile arupärimise, et saada ministrit selgitust OECD soovituste ja valitsusliidu programmi suurte lahknevuste osas maamaksu määramisel. Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni liige Tarmo Tamm ütles, et valitsus ei ole andnud omavalitsustele kindlust, kuivõrd pärast järjekordsete omavalitsuste tulude vähendamist plaanitakse hüvitada neile kohalike teenuste osutamiseks vajalikud summad. 2010. aastal oli kohalik omavalitsuste tulubaas 18% väiksem võrreldes 2008. aastaga. Seisab arupärimises. Ülesanne tulk aga pole sisuliselt vähenenud, aga vähenenud on tulud ja suurenenud kulud. Lisakohustusi on kohalikele omavalitsustele tekitanud kaudsete maksude tõus, mis omakorda on tõstnud kõikide teenuste haldus- ja valitsemiskulusid. Kohalike omavalitsuste sisuline eksistents on jätkuvalt ebaõiglases ja ebastabiilses olukorras. OECD on soovitanud Eestil tõsta maamaksu ja viia see rohkem vastavusse maa tegeliku väärtusega. Vastupidiselt ettepanekule lubab Isamaa ja Res Publica Liidu ja Eesti Reformi Erakonna valitsusliidu programm kaotada maamaksu ühele osale maast ehk kodualusele maale, selgitab Tamm. Ja vastus soovitakse saada küsimusele, kas osaline maksuvabastus võib kaasa tuua ülejäänud maamaksutõusu, miks ei ole OECD soovitusi kuulda võetud ning millist mõju võib avaldada maamaksu vähendamine kohalike omavalitsuste finantsautonoomiale.
Meie maa.
Toiduaine tööstuse ja põllumajanduse edu sõltub tulevikus eelkõige vee mõistlikust kasutamisest ja keskkonnamõjude vähendamisest, tõdes põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder ettekandes toidutööstuse aasta konverentsil. Inimese päevase energiavajaduse rahuldamiseks vajaliku toidu tootmiseks kulub umbes 2 tonni vett, põhjendas Seeder vee olulisust toidu tootmises. Tassi tee valmistamiseks kulub 35 liitrit vett, ühe kartuli tootmiseks 25 ja 1 kilogrammi veiseliha tootmiseks 15 000 liitrit vett. Seeder sõnul peegeldab vee vajadus ilmekalt toidu tootmise ressursi mahukust ning just erinevate ressursside optimaalsem kasutamine määrab paljuski toidu tootmise tuleviku ehk selle hinna ja edukuse. Seeder tõi oma ettekandes välja 10 olulisemat suundumust, mis täna toidutööstuse ja põllumeeste ees seisavad. Nendeks on lisaks ressurssidega seotud küsimustele veel toidu tootmise keskkonnamõju, toiduohutus, hinnamuutused, tootmise ja kaubanduse kontsentratsioon, muutused tootjate arvus ja struktuuris, teaduse kaasamine toidu tootmisse, tehnoloogiline areng, funktsionaalsuse kasv, mahe toit ja kohalik toit. Ja Seeder ütles, et tihti kiputakse ühte või teist tegurit üle tähtsustama, kuid tegelikult tuleb väljakutseid vaadata terviklikult. Kes sellega hakkama saab, see on ka tulevikus edukas. Ja telefonil on Eesti Toiduaine Tööstuse Liidu tegevjuht Sirje Potisepp. No mida Toiduliidu aasta konverents näitas, kas toiduteema on endiselt populaarne ja aktuaalne, et me oleme sellest kõik väga huvitatud?
Jah, kindlasti võib seda küll öelda, et toiduainete tööstuse aastakonverentsist on saanud selline traditsiooniline toidutootjate kokkusaamise koht juba 5. aastat me konverentsi peame ja selle aasta pealkiri uue tõusu ootusest sündis küll üsna kergelt ja samas endiselt arvame, et see on ainuõige pealkiri ja seda tõepoolest võib öelda, et toiduainete tööstus on uue tõusu ootuses, on positiivseid märke ja see on hästi oluline ka ettevõtetele ja tegelikult ka inimestele, ehk et kui toiduainetööstuse ettevõtetel läheb hästi, töökohad säilivad, töökohti tekib juurde, see on ju ainult hea.
Aga mis siis nüüd on selline uuenduslik külg, kas kvaliteet või tootearendus või kõik kokku või veel midagi muud?
Kindlasti on kõik kokku, et nagu ikka, mitte midagi siin maailmas uut ei ole, eripärane on täna kindlasti see situatsioon, kus me oleme. Ehk et Eestis ikkagi tarbijad valivad toiduaineid hinna järgi, otsivad sooduspakkumisi ja see paraku mõjutab ka tootearendust, nii et selles osas võib öelda, et on esimesi positiivseid märke näiteks lihatoodete osas, kus tarbijad on hakanud ostma rohkem kõrgema lisandväärtusega tooteid, ehk et kallimaid sinke ja see on tulnud nagu just odavamate kategooria keeduvorstide arvelt, et noh, sellised märke on ja see on tõesti, see annab meile nagu põhjust olla pisutki optimistlikumad kui eelmisel aastal samal ajal.
Aga toidu tootmine, kuidas ta nüüd liigub, kas ta peab silmas eelkõige poode või rohkem on hakatud tähelepanu pöörama ka sellisele valmis kulinaariale nii-öelda, nii et inimene ei pea võib-olla ise nii palju kodus vaeva nägema. Et on sellist suundumust ka märgata?
Tegelikult on küll märgata ja see suundumus on noh, eriti veel, kui me võrdleme 3 Balti riiki, et meil on Balti riikide kohta lihtsalt tehtud uuring, et siis võibki öelda, et see suundumus on just omane rohkem Eestile, et Eestist tõepoolest tarbitaksegi rohkem valmistoite, rohkem poolfabrikaate, aga miks sellel on ju ka loogiline põhjus, et kui me võtame kolme Baltimaad, siis Eestil on läinud ju majanduskriisis ikkagi suhteliselt hästi, et meil on küll tekkis väga lühikese ajaga väga suur hulk töötuid, mis ehmatas meid kõiki ära, aga see tähendab ka seda, et ettevõtted, mitte ainult toiduettevõtted, vaid töötleva tööstusettevõtted, kõik ju viisid ellu oma efektiivistamise ja kulude kärpimise plaanid, sest vastasel korral ei oleks lihtsalt majanduskriisis ellu jäädud. Ja mis see jällegi omakorda tähendas, see tähendaski seda, et inimesi ühtepidi nagu inimesi jäi üle, ehk et inimesed, väga paljud inimesed kaotasid oma töökoha. Mis jälle toimub, on see, et nende tööd jaotusid ära teiste inimeste vahel. Et tihti peale, ja kui nüüd on väike tõus, siis see töökoormus ju suureneb veelgi nendele inimestele, ehk et inimestel lihtsalt ei olegi aega, me olemegi töökamad, kas me seda tahame või ei taha, noh, eestlane on tegelikult oma loomult ju töökas, et me oleme töökamad ja seoses sellega on meil ka vähem aega. Ja me kasutamegi rohkem poolfabrikaate ja valmistoite, mis jällegi on seotud sellega, et selliste toiduainete tootjad peavad väga tugevalt tegema tootearendust ja seda ka tehakse. Teine suund on kindlasti, mis on palju väiksema kaaluga, aga mis on vähemasti levinud nagu ja levib nii-öelda suust suhu variant on see, et tõepoolest rohkem kasvatataksegi ise, rõdu peale pannaksegi maitsetaimi kasvama. Et selline ise tegemise, ise kasvatamise väike buum võib ka öelda, et praegu on. Ja miks see on ikka jällegi sellepärast, et elu ise sunnib. Et aega on mõnedel inimestel rohkem ja rahakott on õhem. Ehk et otsitakse nagu igat väiksemat varianti kokku hoida.
Kuidas mõjutab toidutootjaid vilja, kohvi, kakao, energiaturg? Kas siin on mingid piirangud või üritatakse selle kõigega hakkama kuidagi saada?
No ikka otseselt mõjutab, et meie toidutööstuse kõige suurem mure ongi täna ikkagi see ja mis tõesti teeb ka meile muret on tooraine jätkuv hinnatõus ja kütuse jätkuv hinnatõus. Et täna võime öelda, et toiduainete hinna veduriks on tooraine ja kütus ja noh uudis ka elektri hinnatõusust, et ega need on ju kõik väga negatiivsed märgid nii tarbijale kui tootjatele. Et küll tahaks müüa odavamaid toiduained, no lihtsalt ei ole võimalik ja toiduainete puhul on tõesti, siin on kõik need tooted, mida te ju üles lugesite, need on lisaks kõigele muul, on nad veel börsikaubad. Ehk et ja börsil ikkagi reageeritakse, noh, julgen öelda, et minutitega igasugustele uudistele ja seal on ka teatud annus kindlasti sees emotsionaalsust, et noh, sellel teemal ka Swedbanki majandusanalüütik Annika Paabut rääkis, ja vaagiti ka muidugi, ega me sellest hinnatõusu teemast ei saanud ei üle ega ümber ja aus vastus on see, et kogu maailmas ja ka Euroopa Liidus on ikkagi mure hinnatõusu jätkuvate toiduainete hinnatõusude poolest olemas ja häid variante ei nähta. Ehk et tarbijaid tekib kogu aeg juurde, nõudlust tekib kogu aeg juurde, aga pakkumist ju ei teki juurde.
No aga siit võiks ju arvata, et põllumajandustootjal on siin ju siis tootmismahu tõstmiseks ruumi olemas.
Jah, Eesti kohta võib seda kohe kindlalt öelda, et me oleme selles mõttes õnnelikus olukorras, et Eestil on vaba põllumajandusmaad. Me oleme küll väike riik, see koguseliselt on see väike summa ilmselt, aga see on olemas ja see on tähtis. Ja meil on ju, kui me võtame tooraine baasi puhul, siis me oleme ka selles mõttes heas olukorras ja õnnelikus olukorras, et meil on piimaga isevarustatus üle 150%, lihaga isevarustatus sealiha osas 100%, veiseliha meil tõesti jätku 75% kuskil, kanaliha 50%, rukki saame kätte ja oma rukkis saame leiba süüa headel saagiaastatel, et need on kõik need eelised, mis on tarbijatele ja mis on nagu konkreetsetele riikidele väga olulised, sest toidutootmine on ka ja toidutööstus on ju ka strateegiline aru kõikides riikides.
Ja tegelikult ju väga meeldiv oli see, teie teete ju igal aastal kokkuvõtte, et milline on Eesti parim toiduaine ja arvu järgi tuleb välja, et 140 uut toodet oli võimalik siis degusteerida. No see tundub ju päris tore arv olevat.
Ja see arv on ikka päris suur, et me oleme selle üle ühtepidi uhked ja teistpidi näitab see kindlalt seda, et toiduainete tööstus on valmis uueks tõusuks nüüd, kui tarbijad ja tarbijate rahakott ainult järgi tuleks. Ja kui hakata ettevalmistusi tegema siis, kui alles siis, kui turg juba tõuseb, siis on täna juba lootusetul hilja, sa oled konkurentsist väljas.
Aga mille poolest Eesti toiduaine tootjad nüüd natukene on siis mahaga jäänud?
Mul on, vot sellele küsimusele ongi, ma ei olegi selle peale nagu väga ise mõelnud, et võibolla mis on ikkagi tarbijate ostujõud. Et mis on selgelt tunda seda, näiteks Emor tõi välja Euroopa Liidu tarbimistrendidena, et me oleme ühtepidi nagu suhteliselt sarnased, aga mis on meie eripära, ongi see, et kahjuks meie sissetulekud on sedavõrd väiksemad, et meil kulub ikkagi toidu peale kuskil 25,5, kui ma nüüd õigesti mäletan viimase uuringu järgi, paneme sinna sundkulu veel otsa elamisele. See on kokku 44% Eesti tarbijate sissetulekust läheb sundkulutustele. Kui Euroopa Liidu riikides on toidule minev osa sissetulekust üle 10%, noh, mina tean, et on kuskil 14-15%, et ma olen lukenud mingid uuringuid, et see on oluline vahe. Ja siin ongi see, et kui teiste Euroopa riikide, rikkamate Euroopa riikide tarbijad saavad endale lubada palju kõrgema lisandväärtusega tooteid, tõesti süüa sinke, siis meie peame siin sööma keeduvursti, sest meil lihtsalt ei jätku raha.
Kas võib niimoodi juhtuda, et meie kvaliteetne toode rändab siis üle piiri teistesse riikidesse, kus on maksujõuline tarbija?
Seda, et meie kvaliteetsed tooted ja toiduained lähevad ekspordiks, see õnneks on nii ja võibki öelda niimoodi, et Eesti tooted ja Eesti toiduained on peetud alati kvaliteetseteks. Et see on kindlasti tõsi, aga sõna kvaliteeti juures ma tahaksin tuua välja nüansi, et võibolla me oleme sõna kvaliteet ja mina ise siin juures ka kasutanud natukene teises kontekstis ja võibolla ka natukene vääralt, ehk et kvaliteet tähendab ikkagi sulle kogu aeg sarnast maitse, et sama brändi all, et sa oled kindel kaubamärki ostes, et see on see sama toode, mis kunagi, et kui me asendame mõne koostisosa toiduaines odavama vastu, siis ei muuda see seda mitte ebakvaliteetsemaks, vaid lihtsalt ongi võimalus selle najal nii-öelda hinda allpool hoida, aga et ta on toodetud täpselt samad hügieeninõuete järgi, ta on tarbijale ohutu, see on ju tegelikult point ja meil me peame tootma, ehk et tegelikult tööstused peavad ju tarbijatele pakkuma igale rahakotile sobivaid tooteid. Nii et see on tõesti väljakutse ja see on pisut erinev kindlasti uutel Euroopa Liidu riikide tarbijatel ja vanade Euroopa heaolu riikide tarbijatel.
Maapäev.
Riigikontrollil on valminud audit perearstiabi korraldus. No see on nüüd niisugune teema, mis meid kõiki puudutab, eriti neid inimesi, kes linnadest kaugemal elavad. Liisi Uder on kohalike omavalitsuste auditi osakonna, tulemusauditi osakonna auditijuht. Kas see hinnang nüüd, mille riigikontroll on kirjalikult esitanud, on niisugune, mis peegeldab tegelikku olukorda perearsti meditsiinis, sest tegelikult olete te ju olnud üsna kriitilised?
No ma tahaks tõepoolest loota, et meie see hinnang on objektiivne ja näitab seda tänast olukorda perearsti abisüsteemis ja tõepoolest me kriitilised oleme olnud, aga kui me vaatame ka tegelikult nagu huvitatud osapoolte reaktsiooni, et kas sotsiaalministeeriumi ametnike või siis ka perearstide reaktsiooni, siis nad on paljuski meie seisukohtadega nõus.
Millele te üldse oma tulemust kinnitades tuginesite, et mille põhjal te oma järeldused tegite?
Meie audit ei ole selline paari kuu töö, selle tegemiseks kulus isegi rohkem kui aasta. Meie auditi üheks eesmärgiks oli hinnata seda, et kas see perearstisüsteem, mille me täna loonud oleme, et kas see täidab neid ülesandeid, mida ta peaks täitma. Ja meie teine selline küsimus oli et noh, juhul, kui ta nüüd neid ülesandeid ei täida, et mis on selle põhjused. Ja selleks, et nüüd hinnata seda, et kas perearstid teevad seda kõike, mida nad peaksid tegema, kasutasime me päris palju ekspertide abi, need ekspertid olid loomulikult doktorid ise ja nüüd selle põhjuste uurimisega, et sellega tegelesime enne kõike meie.
No kuidas nüüd siis võtta tegelikult, perearst on ju samuti inimene, kes oma igapäevast tööd teeb, see tähendab, et on olemas töötundide norm, aga samas haigus ja häda, mis inimest tabab, see tuleb ootamatult ja ei vali sugugi kellaaega. Kuidas nüüd siis perearst suudab oma ülesandeid niimoodi täita, et igal juhul oleks siis tagatud arstiabi ja me jõuame nüüd ju taas sinna, et nad kas siis kell 12 öösel peab, ütleme näiteks seal Varba Villi probleemi tõttu perearsti poole minema. Et kuidas perearst siis üldse käituma peaks niimoodi, et abivajaja saaks abi, ka siis sellise abi, mis nõuab kõrgemat kvalifikatsiooni juhul, kui seda tõesti vaja on?
Perearst tõepoolest töötab siiski täna 8 tundi päevas või vähemalt tema vastuvõt peab olema avatud 8 tundi päevas. Ühel päeval nädalas siis vähemalt kella 6 õhtul. Ja sellel ajal peaks patsient oma probleemidega enne kõike pöörduma perearsti poole, kui tegemist loomulikult ei ole mingi eluohtliku seisundiga, kus tõepoolest oleks vaja nüüd juba näiteks kiirabi kohale kutsuda. Me uurisime seda, et kas perearstid ravivad oma selliseid mitte erakorralisi patsiente ise või pöördub selliseid patsienti ka erakorralise meditsiini osakondadesse, mida siis vanasti traumapunktideks kutsuti. Ja me leidsime, et väga paljud inimesed selle asemel, et pöörduda perearsti poole, pöördusid hoopis erakorralise meditsiini poole ja valdav osa nendest inimestest pöördus sinna tööajal, ehk siis täpselt samal ajal, kui tegelikult perearst vastu võtma peaks. Ja tõepoolest oli ka väike hulk inimesi, kes sellise perearsti kompetentsi kuuluvate küsimustega pöördus erakorralise meditsiini osakonda pärast tööaega. Ja siin me pakkusime tõepoolest lahendusena välja, et võib-olla osad perearstid, kas need on siis, noh, ma ei tea, näiteks nagu valveapteekid, eks ole linnades, et võib-olla siis nii-öelda valveperearstid võiksid töötada ka, ütleme, kella 8 või kella 10 õhtul, et inimesed ei peaks erakorralise meditsiini poole pöörduma nende hädadega, kus neid aitama peaks tegelikult perearst. Ja ma tahan siin öelda veel seda, et meie jaoks oli huvitav see, et need erakorralise meditsiini poole pöördujad tihti ei olnud oma perearstiga üldse ühendust võtnud. Ehk siin võib-olla kivi ka riigi kapsaeda, et riik ei ole suutud inimestele seletada, et milliste probleemidega tegelikult perearst aidata saaks.
See on muidugi huvitav, ma arvasin, et inimesed lähevad erakorralise meditsiiniabi teenust kasutama siis, kui neil on, ütleme, noh, väljaspool tööaega mingisugune probleem tekinud, aga teie väitest tuleb välja, et see päris nii ei ole, aga kui nüüd vaadata maapiirkondi, siis kuidas seal on inimestel olnud võimalik perearsti juurde pääseda, sest no reeglina tõepoolest perearst võtab vastu ju ikkagi tööajal.
Jah, ega siin ilmselt mingit saladust ei ole, et kui sa maal ikkagi hätta satud kiirabi, väljaspool tööaega siis kiirabi on ilmselt see lahendus, et kui sul endal just transporti ei ole. Meie audit näitas ka seda, et Eestis on 78 omavalitsust, kus on külasid, kus perearsti juurde ühistranspordiga ühe päeva jooksul käia ei saa, et on tõesti nutta või naera, aga võtta mine või hotelli, eks ole, et siis saad järgmine päev perearsti juurest siis tagasi koju sõita. Et see on olukord, mis kindlasti nagu seab teatud piirkondades elavad inimesed veel halvemasse olukorda, et nad ei saagi perearsti juurde minna, on see perearst siis võtab ta siis vastu 8-6 või 8, aga inimesel ei olegi võimalik tegelikult sinna minna. Ja see on probleem, mis kindlasti vajab lahendamist ja koostöös siis kohaliku omavalitsustega.
Teie auditis on üks niisugune lause, et perearstid ei täida kõiki neile pandud ülesanded ja täpsema vaatluse alla on võetud siis kõrgvererõhu tõvega seonduv Ja samas võib jälle tegelikult tunda ju rõõmu selle üle, et perearst on suutnud patsiendi suunata eriarsti juurde, sest tegelikult ju väga palju sõltub ka sellest, millised on uuringute tulemused, aga perearstil ju ei pruugi kõiki need võimalusi olla, mis on suurematel keskustel olemas. Et no, siit võiks ju teha niisugus järeldus, et patsiendi eest on ju paremini hoolitsetud ja tema tervisele rohkem tähelepanu pööratud.
See, kui patsient saadetakse eriarsti juurde, ei tähenda ilmtingimata seda, et tema tervisest on paremini hoolitsetud. Meie selline hinnang kujunes just nimelt nende ekspertidega koostöös. Meil olid nii kardioloogidest eksperdid kui ka perearstidest eksperdid, kes hindasid konkreetsete haiguslugude põhjal, kas selle konkreetse patsiendi saatmine eriarsti juurde oli põhjendatud või mitte. Ja pooltel juhtudel oli see saatmine põhjendamatu, pooltel juhtudel jälle oli põhjendatud. Et noh, meie kriitika siin oli selles, et see perearstid täna ikkagi neid põhjendatud patsiente välja selekteerida ei oska. Ja võib-olla ei oska, on siin vale sõna. Kindlasti on ka väga palju patsiente, kes ise sooviksid kas siis enda rahustamiseks või lihtsalt on nad väga pretensioonikad, et soovivadki käia eriarsti juures, kuigi nende perearst võiks nende tervise jälgimisega väga hästi ise hakkama saada. Meie uuringul oli ka teine pool. Me hindasime, et nüüd need patsientid, keda edasi ei saadetud, keda ravis ainult perearst, et kui palju oleks pidanud nendest eriarstile edasi saatma. Ja see oli ainult 5-6%. Nii et tegelikult see näitab selgelt seda, et kui perearst ikkagi jätab need patsiendid enda jälgimisele, siis nad saavad sellega hästi hakkama.
No ma olen kuulnud seda väidet, et perearstid on natukene murelikud selle üle, et nende aadressil nii palju kriitikat on, et tegelikult ei ole riik neile nii palju vastu tulnud, et nad saaksid oma tööd korralikult teha ja teie oma auditis märgite, et perearsti abi kättesaadavus on halvenenud ja kuna on prognoos niisugune, et perearstide arv väheneb tulevikus veelgi, siis tundub, et siin see must värv võtab järjest laiemat pinda.
Ma olen teiega nõus, et ma tahan rõhutada siin seda ja ma usun, et perearstid saavad sellest ise ka väga hästi aru, et meie kriitika on enne kõik süsteemi aadresse ja me ei taha ühtegi konkreetset perearsti risti lüüa või üldse perearsti risti lüüa ja küsimus on siin kohal selles, et kui riik soovib perearstidel teatud tüüpi teenust, et ta tahab, et perearstid sellist abi osutaksid, siis peab riik tagama selleks ka võimalused, looma siis vastava süsteemi. Ja selle süsteemi osa on tõepoolest see, et on piisavalt arste, neid on üle Eesti igal pool, eks ole, arstil on võimalik, no ma ei tea, ravi alustada, retsepti kirjutada, selleks ei pea eriarsti juurde saatma, aga vot need kõik eeldused selleks on loomata ja siis tõepoolest tulevadki välja sellised leiud, nagu meie auditis olid, et noh, paljud patsiendid selle asemel, et abi saada perearsti juures, lähevad mujale. No, võib-olla tõesti patsient pöördubki erakorralise meditsiini poole sellepärast, et oma perearsti juurde ta tollel päeval ei saa, kuna too on nii väga hõivatud.
Riigikontroll on vaadelnud ka esmatasandi tervishoiu arengukava 2015. aasta sätteid ja siit tuleb välja, et siin on ka puudusi, et me jõuame taas samu võrra jälle edasi sinna poole minna, et nagu te siin enne ütlesite, et perearstid tegelikult ise nad väga palju siiski teha ei saa, et siin on tegemist sellise süsteemse lähenemisega, et milline on siis nüüd, no riigikontrolli arvates vähemalt siis see osa, mis tuleks nüüd järgnevate aastate jooksul nii lihvida, et perearstisüsteem toimima hakkaks, nii nagu vajalik oleks.
Meie hinnangul esmatasandi arstiabi arengukava, mis 2009. aastal valmis, on tegelikult väga hea. Et seal toodud lahendused ühtivad päris paljuski nende lahendustega, mida meie välja pakume. Problemaatiline on aga see, et meil on juba 2 aastat see arengukava olemas olnud, aga samme selle arengukava rakendamiseks on tehtud üli vähe. Ehk siis on see nüüd seotud sellise poliitilise olukorraga sellega, et on olnud meil siin valimised, et ei ole tahetud teha väga otsuseid. Et meie jaoks võib-olla kõige olulisemad asjad on see, et noh, kui me räägime siin ütleme arstide puudusest, et ega see puudutab kõigi eriala arste, aga perearste seda enam, et riik on pannud perearstidele sellise erilise rolli ja kuna nad on selline esimene kokkupuutepunkt patsiendi jaoks, siis nemad peaksid igal juhul olemas olema, nad peaksid olema motiveeritud, kättesaadavad ja pakkuma kvaliteetset arstiabi. Ehk siis ma arvan, et esimesed olulised sammud, mida sotsiaalminister peaks astuma, on tagada edaspidigi perearstide residentuuri vastuvõtt suhteliselt kõrges määras, üritama perearstidena tööle saada neid, kes täna perearstidena ei tööta, looma motiveerivad paketid nende perearstidele, kes siirduvad maale tööle. Et ma arvan, et me peamegi lõpuks tegema selle otsuse, et kui me tahame, et perearstid töötaksid maal, siis me peamegi sellest rohkem maksma. Kas on startikapital, võibolla ka sellest ei piisa ainult, võibolla ongi vaja mingi tasu koefitsenti, et see, et selles külas või väikelinnas oleks arst olemas, see ongi kallim, eks ole, kui nad oleksid linnas olemas. Nii et ma arvan, et see personali teema ilmselt on kõige olulisem, ma räägin siin enne kõige arstidest, aga tegelikult on meil puudu ka õdedest ja ka õdede rolli oleks vaja suurendada, aga seal nüüd näiteks krooniliste haigete jälgimisel on õdedel kindlasti väga suur roll ja perearstid ise ka loodavad, et edaspidi finanseeritakse senise ühe õe asemel, kelle nad kindlasti peavad oma praksisest tööle võtma, veel teise õe tööle võtmine, mis kindlasti aitaks vähendada ka perearstide enda töökoormust, sest et meie audit näitas, et perearstid ise on väga, väga koormatud, et kui nad 40 tundi tegelevad ainult nii-öelda ravitööga või siis ravidokumentide täitmisega, siis 12 tundi või 13 tundi veel peale selle nädalas täidavad nad muid ülesandeid, on see siis statistika või puude dokumentide täitmine, Ja tänu sellele on nad väga, väga hõivatud ja vajaksid tegelikult sellest lisaabi.
No jääb loota, et riigikontrolli audit on üheks niisuguseks dokumendiks, mis tekitab mõtteid ja paneb võibolla selles suunas ka mingisuguseid positiivseid mõjusid liikuma.
Jah, loodame meiegi.
Maapäev.
Kuulajad on küsinud, et kuidas ikkagi siis nüüd pensionide pealt selle tulumaksu tagasi arvestamisega ja maksmisega on. Loodan, et üldjuhul on seda segadust nüüd üsna palju klaaritud, aga sellel teemal räägib Eesti Maksumaksjate Liidu juhatuse esimees Tartu Ülikooli õppejõud dr. Lasse Lehis ja helilõik on valminud koostöös Kuku raadioga.
See teadmatus, kuidas sellised protseduurid välja näevad, võiski paljude jaoks alguse saada sellest, et keegi eriti ei kujutagi ette, et pensionilt, mis on ju ikkagi ka Eesti oludes suhteliselt väike, et sellest veel tulumaksu peaks maksma. Ja ega tegelikult see tulumaksuga maksustamine ei olegi väga kaua aega toimunud. Ja siin juba 99. ja 2000. aastal Rahandusministeerium tegi ettepanekuid hakata maksustama eripensione. No eripension tavaliselt seostub riigikogu liikmetega, aga tegelikult neid eripensione saajad on rohkem, kui on siin kõrged riigiametnike, aga ka näiteks kohtunikud, politseiametnikud, kaitseväelased. Ja oli siis esimene plaan selline, et neid eripensione hakatakse maksustama, aga nagu juba öeldud sai, siis eripensioni saajad, kui selle siin teda koorekiht on tõepoolest ju endiselt riigikogu liikmed ja see tõttub pole ka nagu midagi imestada, et see eripensionite maksustamise eelnõu tookord läbi ei läinud. Ja tõesti siis alles kogumispensionide seaduse käivitamisega 2002. aastal tulid ka muudatused pensionide maksustamises. Ja muudatus oligi mõnes mõttes selle kogumispensioniga seotud, sellepärast, et me praegu räägime küll praegu tänastest pensionäridest, siis nemad saavad ju ikkagi riikliku pensioni. No, tõsi küll, seal 2009. aastal algas ka kogumispensionide väljamaksed tegemine, aga see puudutub ikkagi väga väikest osa pensionäre ja need summad on ikkagi väga väikesed. Aga üldine põhimõte on siis selline, et kui me räägime nüüd sellest pensioni maksuvabast tulu osast, mis on siis 192 eurot kuus, ehk, siis see puudutabki mõlemad pensioni, ehk siis nii esimese kui teise samba pensioni, riikliku pensioni ja kogumispensioni, et tulevikus ilmselt need pensionid saavad siis ka selle võrra suuremad olema ja selle tulumaksuga maksustamisel saab rohkem tähendust olema, kui ta praegu on. Ja esialgu siis nagu ma ütlesin, siis 2002 see muudatus hakkas. Kehtima esialgu oli siis redaktsioon selline, et pensionid olid maksuvabad kolmekordse maksuvaba tulu määra osas. Need kokku oli siis 3 plus 1, eks siis kolmekordne maksuvaba tulu pensioni osas, tavaline maksuvaba tulu siis veel lisaks. Mis tähendas seda, et tavaline vanaduspensionär pensioniga seoses nüüd mingi tulumaksu kohustusega arvestama ei pidanud. Aga 2004. Aastal jõustus järgmine muudatus ja selle muudatuse taga siis see praegune olukord ongi. Nimelt maksuvaba tulu määra hakati tõstma ja mingil hetkel arvati, et siis seda pensioni maksuvaba osa enam samas tempos nagu tõsta ei ole õige ja kehtestatigi siis fikseeritud summa. On ta siis see sama 3000 krooni, eks alates 2004. Aastast kehtestati siis see 3000 krooni kuus, mis tol ajal oli täiesti adekvaatne selles mõttes, et tavaline vanaduspension jäi sellest väiksemaks, ehk siis sellist avalduste esitamise probleemi ei tekkinud. Aga aeg läks edasi ja 2007. Aastal tekiski siis see olukord, kus just aprillis toimus pensionite indekseerimine, pensionitõus ja siis vanaduspension, keskmine vanaduspension läks üle 3000 krooni piiri. Ja sealt nagu siis see probleem alguse saigi.
No jah, aga tollel ajal esitati siis avaldus. Ja milline selle mõju nüüd praeguseks siis on?
Need pensionärid, kes tookord ainsa sissetulekuna said pensioni, nad paljud võib-olla ei mäletagi seda, aga postkontorites näiteks, kui nad sularahas pensioni välja võtsid, siis neil see avaldus ulatati ilusti ette ja nad olidki selle avaldus ilusti ära täitnud ja tulumaksuga maksustamise probleemi nende jaoks ei tekkinud. Aga nüüd aastate jooksul tõesti, nagu nüüd siin on siis välja arvutatud, on siis umbes 17 000 inimest tekkinud, kes siis erineval põhjusel ei ole seda avaldust saanud esitada. Kas nad ei siis ei tahtnud esitada, ei teadnud sellest midagi või läks neil midagi sassi, aga tekis siis selline olukord, et tõesti nad seda avaldust ei olnud esitanud ja tulumaksu tagasi saamiseks peavad siis pöörduma maksu- ja tolliameti poole esitama tuludeklaratsiooni. Mis avaldusest jutt käib? Jutt käibki siis sellest, et on siis kaks maksuvaba tulu. Et on see tavaline maksuvaba tulu, mis kehtib kõikidele inimestele. See on 144 eurot kuus, varem 2250 krooni. Ja on siis pensionidele eraldi 192 eurot. Ja loogika on siis selline, et kõigepealt me võtame selle pensioni maksuvaba osa. Kui see on ära kasutatud ja kui me teame, et nüüd tava keskmine pension on siin kuskil 285 eurot, siis 198 eurot on igal juhul maksuvaba. Ja nüüd see ülejäänud osa, et seda saaks ka maksuvabalt kasutada, tulebki siis pensioni ametile, kes pensioni välja maksab, esitada kirjalik avaldus. Kui seda kirjalik avaldust ei esitata, siis pensioni amet sellelt osalt pensioni, mis ületab 192 eurot kuus, peab tulumaksu kinni. Ja kui pensionär saab samal ajal ka palgatulu või üüri või midagi muud sellist, siis loomulikult saabki ta seda muud maksuvaba tulu ära kasutada ja selleks ta mõeldud oligi. Kui aga pensionär muud tulu ei saa, siis peab ta eramaksu tulumaksu tagasi küsima. Et loogika on selles mõttes lihtne, et kui pensionär saab muud sissetulekut, mis on vähemalt 144 eurot kuus, siis peakski ta selle maksuvaba tulu rakendamise avalduse esitama oma töökohta. Aga üks eksimise koht oli kindlasti see, et kui pensionär alguses noore pensionärina nii-öelda pensionile jäädes veel ka töötas paralleelselt, mingi hetk ta lõpetas töölkäimise ära, siis see oli see koht, kus siis oleks tulnud minna pensioni ametisse ja seal siis uus avaldus kirjutada, et maksuvaba tulu pensioni puhul rakendatakse ja see ilmselt jäi paljudel inimestel tegemata ja neid vana inimesi selles süüdistada ilmselt ei ole ka võib-olla õige, et see teavitamine peaks kindlasti ikkagi riigi poolt toimuma.
Päris kindel on see, et pensionid muutuvad aja jooksul, loodame ikka, et suurenemise poole, seda on ju ka tegelikult lubatud, et no kuidas siis peaks sellise temaatikaga ennast kursis hoidma?
Et millised on maksumaksjate liidu ettepanekud, kuidas seda olukorda tulevikus vältida? Kaks ettepanekut. Üks oleks tõsta pensioni maksuvaba tulu, see sama 3000 krooni kuus, 192 eurot. See on tegelikult täiesti suvaline laest võetud number. Ja kõige mõistlikum oleks tõsta see pensioni maksuvaba tulu sellise piirini, nagu ta praegu on siis 285 eurot või umbes selle kandis, et tavaline vanaduspensionär või töövõimetuspensionär jääks sellest piirist allapoole. Et 300 000 inimest, kes meil vanaduspensioni saavad, et nende puhul oleks risk maandatud, ei oleks enam mingit avalduse probleemega muud sellist. Selles kõige lihtsam lahendus eeldab tulumaksuseaduse muutmist loomulikult. Teine lahendus siis, mis seaduse muutmist ei vaja, on see, et kuidas siis teavitada. No praegu räägiti sellest, et need 17 000 inimest saavad personaalse kirja, aga tulevikus ikkagi meil tuleb uusi pensionäre ju kogu aeg juurde, et kuidas nendeni jõuda. Ja siin meie ettepanek oleks selline, et pensioniamet, kui ta teeb nüüd ülekande, millega ta inimese pangakontole pensioni kannab, sest noh, seda sularahas koju toomist toimub praegusel ajal üsna vähe, et sellel panga ülekandele oleks kirjutatud pension summas X, maha arvatud tulumaks summas Y ja siis kas inimene ise oma pangakontot uurides või tema lapsed näiteks või näiteks kui vana inimene läheb pangakontorisse näiteks oma raha välja võtma, siis näiteks teller pangas näeb seda laekumist ja saab öelda, et näete, teil on siin tulumaksu kinni peetud, et kas te teate, mida te peate tegema, et seda tulumaksu kinni pidamist ei toimuks. No ja praegune olukord laheneb siis sel teel, et inimesed peavad minema maksutolli ametisse, siit oma tuludeklaratsiooni ja siin on nüüd üks väike kurb nüanss ka nimelt 2007. aastast, nagu ma ütlesin, see probleem sai algus ja 2007. aasta tuludeklaratsioonide parandamine aegus just 31. märtsil 2011. Et ühest küljest väga tänuväärne, et Eesti Päevaleht selle teema tõstatas, teisest küljest on natukene kahju, et nad paar nädalat hiljaks jäid. Eks siis oleks see teema olnud avalikuks tulnud märtsikuus, oleksid inimesed ka 2007. aasta eest selle raha tagasi saanud. Aga ühes probleemist lõpus tahaks veel rääkida, see puudutab küll väga väheseid, aga viitab jällegi sellel, et meie maksuseaduste koostamisel ei ole osatud selliseid eri olukordi ette näha. Nagu ma rääksin, pensioni maksuvaba tulu on 192 eurot kuus ja see lähtub sellisest loogilisest eeldusest, et pension maksakse välja igakuiselt. Ja nii see ka tavaliselt on, aga mitte alati. Mõnikord tekib vaidlusi, eks siis inimene läheb pensionile ja pensioni amet keeldub tale pensioni maksmast ja on vaja kohtus vaielda. No, teatud juhtudel on staaži vaja tõendada, näiteks kui on välismaal töötatud või on mingid eri tingimused seal näiteks teatud tegevusalade osas, kas on tervis kahjustav töö või mitte või on näiteks välismaalt vaja seda pensioni taotada, mõnikord seal näiteks töövõimetuse osas seal vaja vaielda, näiteks toitekaotuspensioni puhul mõnikord on seal isaduse tuvastamisega vaidlus ja võib juhtuda selline olukord, et näiteks 5 aastat käib siis inimene kohtus, võidab ja siis pensioniamet maksab talle 5 aasta eest selle pensioni ühe korraga välja. Ja mis siis tulumaksu seisukohast juhtub siis see, et see maksustatakse kõik ühe korraga ära, ehk siis oleks 5 aastat saanud selle pensioni kätte iga kuu, ei oleks maksustamist toimunud, sest pension oleks jäänud alla vastava piiri. Nüüd saades selle kõik ühe purtsuga kätte, ületab see loomulikult ju seda ühe kuu piiri ja läheb täies ulatuses tulumaksuga maksustamisele. Et seadus ei näe siin mingisugust mõistliku lahendust, nii et ilmselt siin ei ole muud soovitada, kui need õnnetud inimesed, kes juba 5 aastat pensioniametiga kohtus käisid, peavad nüüd veel hakkama maksuametiga kohut käima, et siis endale õiglane lahendus ka tulumaksu osas saada. Ega see muud võimalust ei ole, et kui selline pretsedent kohtus läbi käiakse, siis võib-olla tehakse ka mingid erisused tulumaksu seadusesse. Siiamaani võimselt arvatakse, et mingid probleemi ei ole. Ja ühele asjale tahaks veel tähelepanu juhtida, et eelkõige me räägime ikkagi Eesti pensionitest, aga Eestis elavad inimesed võivad saada pensioniga välismaalt. Üks võimalus on see, et noh, näiteks soomlane kolib Eestis elama pensionipõlves või ka näiteks Eesti inimesed käivad teistes Euroopa riikides tööl ja vanaduses tulevad jälle koju tagasi. Et tulumaksu seisukohast ei ole vahet. Et siis Eesti resident, kes Eestis elab, maksab Eestile tulumaksu ka nendelt pensionitelt, mida ta saab välisriikidest. Siin on mõningaid erisusi, et neid küsimusi reguleerivad ka riikide vahelised topeltmaksustamise vältimise lepingud, mis riigiti on natuke erinevad, aga üldine põhimõte on see, et kui näiteks soomlane tuleb Eestisse elama, siis see pension, mida ta Soome riigil saab, sellelt pensionit hakkab ta tulumaksu maksma Eestile. Aga kui see pension on seotud riigiteenistusega, ehk siis näiteks see soomlane töötas varem näiteks politseinikuna või oli näiteks ohvitser ja saab nüüd siis konkreetselt eri pensioni, siis politsei või sõjaväeteenistuse eest, siis neid pensione võib maksustada Soome riik. Ja täpselt sama kehtib ka vastupidi, et kui näiteks endine Eesti politseinik läheb Hispaaniasse elama, siis tema politseiniku pensionile peab Eesti tulumaksu kinni, aga kui ta töötas kusagil erasektoris ja läheb nüüd Hispaaniasse elama, muutub Hispaania residendiks, siis hakkab ta Eestist laekuvalt pensionid Hispaaniale tulumaksu maksma.
Tasub teada. Tasub teada.
kevad toob kaasa niisuguse perioodi, kus inimesed tahavad palju tuld teha ja nüüd eriti siin maikuu alguses ja tuleks meeles pidada, et vastavad ohutusreeglid muidugi on need, millest peab kinni pidama ja ka seda, et häirekeskusele ei pea lõkke tegemisest teatama, vaid tuleb kokku leppida päästeameti kohaliku päästekeskusega. Ja telefonil on häirekeskuse kommunikatsioonijuht Edvi Freiberg. Mida te soovitate nüüd siin kevadel, kui see tuleoht on väga suureks läinud, et nad, kuidas siis peab käituma?
Tõesti praeguseks juhuks on hädaabi numbrile 112 vähenenud niisugused kõned, kus kurdeti selle üle, et lumi teeb liiga. Ehk lumi on kevadega ära sulanud ja eks inimese tegevused on ikkagi täirekeskuse töölaual, need mida nad igal päeval teevad. Ja nüüd on meile hakanud tulema teissugused kõned. Kui siia maani inimesed rääkisid sellest, et tee on kinni, nüüd on ta poriseks läinud, nüüd on ta uuesti ära kuivanud ja inimestel on väga suur soov oma maja ümbrust, oma kodu ümbrust koristada. Ja seda kõike, mis sinna talvejooksul on kogunenud, mida torm on kohale toonud, ära põletada ja see plats jällegi teha niisuguseks mõnusaks, huviseks hajaveetmise ja elamise platsiks. Ja sellega seoses on sagenenud häirekeskusele sellised kõned, kus inimene helistab ja ütleb, et tere, ma hakkan siin kohas nüüd lõket tegema ja kui keegi teile helistab ja ütleb, et siit tõuseb suitsu, siis ärge mulle kindlasti päästemeeskonda saatke, et ma teen siin lõket. Ehk ta tegelikult siis soovib häirekeskusega seda lõkketegemist kooskõlastada ja ta soovib seda informatsiooni kellegiga jagada ja saada selleks lõkketegemiseks nagu luba. Siis tegelikult lõkketegemise selle turvalisuse eest ja selle lõkke eest, et ta oleks õigesti tehtud, vastutab ikkagi ainult see, kes seda lõket teeb. Ja niisugust väikest koduõue lõket ei ole vaja mitte kellegiga kooskõlastada. Et see peab olema nii tehtud, et ta oleks kooskõlas nende nõuetega, mis antud omavalitsuse territooriumil lõkete tegemiseks on kehtestatud.
See tähendab näiteks, et ei Tallinnas ega Tartus ei tohi linnas üldse tuld teha?
Ja siis ei tohigi linnas tuld teha. Aga kui on näiteks mõnes vallas lubatud tule tegemine teatud tingimustel, siis nendel tingimustel ta võibki seal vallateritooriumil tuld teha. Ja kui tõesti inimene ei tea, missugused on need tingimused, millal ta võib selle vallateritooriumil tuld teha, siis on mõistlik seda järele küsida, kas siis vallast, kui see on tööpäev, vallatata valla kodulehelt, kui teil on internet ja teil on võimalik seda teha. Või siis, kui neil võimalusi ei ole, siis on seda saab küsida päästeala infotelefonilt 1524. See on siis 1524 või siis 1524, nii nagu kellelegi ta meelde jääb. Ja sealt inimesed vaatavad täpselt selle koha järgi, millises vallas te asute, kus kohas, millised on seal territooriumil tule tegemise reeglid. Et alati on mõttekas järele küsida, kui ei tea või järele vaadata kusagilt. Ehk me ei propageeri ju mitte seda, et te kindlasti peaksite helistama, te saate ju seda ise ka palla oduleheküljelt üle vaadata. Aga me räägime sellest numbrist seetõttu, et inimesed ju reisivad ringi ja ei pruugi ju teha seda tuld mitte seal, kus nad parajasti elavad või tahavad ka lihtsalt muidu loodusesse minna ja tuld teha.
Nii et päästeala infotelefon 1524.
Jah, 1524.
Aga öelge nüüd, tuli on selline asi, mis on üldjuhul selline mõnus ja toob sooja ja meeldevaid elamusi tekitab, aga paraku on ju ka neid olukordi, kus asi märksa vastupidine on, et noh, et kuidas käituda, et näed suitsu, aga ei tea nüüd millega siis nüüd tegemist on, et kuidas sellises situatsioonis peaks käituma siis, et võibolla on tule kahju, tuli on kontrolli alt väljunud, võibolla ei ole, et mis moodi siis asjast aru saada?
Kui teil on võimalus minna seda lähemalt vaatama, siis kindlasti oleks see väga mõistlik, kui te läheksite natuke ligemale ja vaataksite, et kas seal on tulekahi või mitte. See on ainult sellisel juhul kindlasti, kui te kahtlete. Aga kui, kui see tõli on niisugune või see suits on niisugune, kus te kindlasti juba hindate, et seal on tulekahi, siis ärge viivitage või sellistage kohe 112 ja siis minge vaadake, mis seal toimub. Et ärge viivitage sellega aega, võibolla on tõesti seal niisugune olukord, et sinna ongi tuletõrjet vaja. Aga alati on kasulikum, kui lihtsalt selle info peale, et näete, ma näen seal kuskilt tuld, oleks ka mingisugust muud täiendavat informatsiooni veel, mis seal põleb, kui suur see on, see tulekolle, et sellest sõltub ka see, millised päästemeeskonnad, millised päästeautod tuleb sinna välja saata.
No inimestele on räägitud küll juba pikki aastaid, et ärge põletage kulu, see ei ole lubatud ja ka sellel aastal on juba olnud kurbi sündmusiga sellega seoses. Ja praegu on ka niimoodi, et tehakse lõket ja selle lõkke tegemise juures ka ei olda nii tähelepanelikud. Et kas on teil selliseid häid soovitusi, kui nüüd loodusesse minna ja lõket tegema hakata? Et kuidas niimoodi käituda, et see lõke ikka tõepoolest oma eesmärki teeniks ja pakuks rõõmu?
No kõige esimene soovitus on see, mida ma juba korra ütlesin, et tuleks järele vaadata, millistel tingimustel seal kohas, kui tõesti loodusesse lähete, mis ei ole teie kodukoht. Et vaadata ja küsida järgi, millistel tingimustel seal kohas võib seda lõket teha. Ja kui teile öeldakse tõesti, et seal kohas võib seda lõket teha ja te teete seda niisuguses oma algatuslikult, see tõndab seda, seal ei ole kuskil ligidal niisugust, kas siis riigimetsakeskus RMK või siis mingi teise asutuse poolt tehtud lõkke ja statsionaalselt lõkkelatsi, siis on alati kasulikum see lõkke teha selliselt, et ta eemaldage sealt see mätas ära. Ehk kui need lõkked lähevad, nõnda nimetud käest ära, siis üks põhjus, miks nad käest ära lähevad, on see, et see lõkke tehakse maa peale ja jäetakse see mätas, see kuiv mätas, see kuiv rohi sealt eemaldamata. Ja siis see kuiv rohi läheb sekunditega ja läheb nii ruttu, et te lihtsalt ei jõua seda enam kinni hoida, kui see siis tõesti minema hakkab. Ka täna vasta on juba inimesed saanud selle tõttu põletushaavu, nende riided on põlema läinud, et see lõkke tegemisest on see kuiv kulu ka põlema läinud, et nad on hakanud seda kulu kustutama ja saanud selle tõttu põletushaavu. Et see läheb väga ruttu. Et alati on mõtekas ka koduõue või seal on maja ümbruse läheda, kus te elate, kui te lõket teete, siis ikka tehke niisuguse koha peale, kas on juba see pinnas teil eelmistest kordadest ära võetud või te võtkegi ja tehke omale kodu lähedale üks niisugune lõkke koht, kus te igal aastal saate seda teha, mis on statsionaarne, te saate seal teha jaanituld ja siis võibolla ka volbriöötuld ja maituld. Ja võtke sealt see pinnas ära ja tehke ta kohe niisugus, et seal on muld ja see on niisugune suur plats, kus siis selle lõkke ja selle kulu vahele jääb ka niisugune ohutu vahe paarkend sentimeetrit, et see tuli ei, need tukid ei langeks sinna kulu peale, et siis on kindel, et see lõkke vähemalt kui ta ka põleb teil, et nad ei, see kulu ei lähe põlema. Nüüd teine, mis on väga levinud põhjus, miks see lõkke käest ära läheb, on tuul. Ehk tuul kannab sädemeid. Te võite teha küll päris kaugele majadest ja teha selle lõkke aseme niisuguse turvalise, aga kui on tuul ja te panete sinna näiteks kuivan toksi, siis seal tekivad sädemeid ja need sädemeid lähevad edasi, kas siis kukuvad majale või nad kukuvad sinna põllu peale ja panevad selle põlema. Ehk kui on ikkagi tuul, siis tuulega tegemisel peab olema eriti ettevaatlik. Et kuhu poole see tuul puhub, kas ta puhub metsa poole, kui te teete kuskil põllu peale seda, kas ta puhub majade poole. Ja need on väga ohtlikud. Kõige sobilikum on teha seda lõket ikka siis, kui no me ütleme, et kus ta on alla 5 meetri sekundis, on tuule kiirus. Nüüd inimesed on raske aru saada, et no mis see 5 meetri sekundis on, kui suur see siis on. Eks ta niisugune on, et puulehed õrnad liiguvad. Et siis on nagu see oht, et see lõkke läheb käest ära selle tuule tõttu kõige väiksem. muidugi väga hea on, kui teil Eestis seda lõket lähte tegema, et teil oleks kaasas mingigi asi, millega seda siis kustutada, kui ta võiks teil käest ära minna, kas siis ämber liivaga või vett või sugune märjem muld, mida te saate saad kuskilt metsaalt praegu võtta või noh, midagi niisugust, mida te saate siis kohe peale visata, kui midagi peaks juhtuma.
Kui tahetakse teha lõket, mille läbimõõt on üle 3 meetri, siis seda tuleb kooskõlastada päästeameti kohaliku päästekeskusega ja infotelefon on 1524. Tänase saate temaatika on ammendatud, uued teemad on taas nädala pärast. Mina olen Hillar Peets, kõike head ja kohtumiseni.
Maapäev.